Hujambo na karibu msikilizaji, naitwa David Mungai na ni furaha yangu kukuletea kipindi hiki cha matumaini. Karibu tujifunze neno la Mungu kutoka chuo cha nabii Isaya sura ya 59 kuanzia mstari wa 16 mpaka 21. Kabla kuendelea zaidi, hebu tuburudike kwa wimbo huu. Naam, ni wimbo mtamu kweli kweli na unaburudisha kweli. Karibu tena. Tulichambua fungu la neno kutoka chuo cha nabii Isaya sura ya 59 kuanzia mstari wa 16 mpaka 21. Yesu ndiye mkombozi. Ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu kurejesha uhusiano wetu kwake wa karibu na mwanadamu aliyeumba yeye mwenyewe kwa njia ya kuogofya na ya kutisha, kama linavyosema neno la Mungu katika chuo cha nabii Isaya 59 kuanzia mstari wa 16 mpaka 21. Msikilizaji, nasoma neno hili. Akaona ya kuwa hapana mtu, akastajabu kwa kuwa hapana mwombezi. Basi mkono wake mwenyewe ndio uliomletea wokovu, na haki yake ndio iliyomsaidia. Akajivika haki kama deraya kifuani, na chepeo cha wokovu kichwani pake. Akajivika mavazi ya kisasi yawe mavazi yake, naye alivikwa wivu kama joho. Kadri ya matendo yao, kwa kadri iyo hiyo atawalipa ukali kwao wampingao, malipo kwa adui zake, naye atavirudishia visiwa malipo. Basi wataliogopa jina la Bwana toka magharibi, na utukufu wake toka mawio ya jua. Maana yeye atakuja kama mkondo wa mto ufurikao, uendeshwao na pumzi ya Bwana. Na mkombozi atakuja Sayuni kuacha maasi yao katika Yakobo, asema Bwana. Tena katika habari zangu, hili ndilo agano langu, na asema Bwana, roho yangu iliyo juu yako na maneno yangu niliyoyatia kinywani mwako hayataondoka kinywani mwako, wala kinywani mwa wana wako, wala kinywani mwa wajukuu wako, asema Bwana, tangu leo hata milele. Na msikilizaji, kutoka kwa fungu hili na neno twaweza kujifunza mengi. Kwa mfano, katika mstari wa 16 twapata funzo la muhimu sana, kwa sababu hakuonekana wala kupatikana mtu aliyehitimu kuwa mkombozi wa wenye dhambi. Ilikuwa ni lazima mkombozi awe na uhusiano wa damu na anayejaribu kumwokoa kutoka kwa utawala au kutoka kwa mambo ya kidunia. Na hii ndiyo sababu Yesu aliuvaa mwili wa kibinadamu bila kutenda dhambi, lakini akauvaa mwili wa nyama na damu apate kuwa mkombozi wetu sisi walio na nyama na damu na hisia za kimwili. Hakuna mwingine angehitimu kutukomboa ila ni Yesu peke yake. Ndiyo sababu akaja karibu nasi, kauchukua mwili wa kibinadamu. Na kuanzia mstari wa 17 mpaka 19 twajifunza ya kuwa mkombozi wetu Yesu Kristo atakaporudi mara ya pili atawahukumu adui zake katika vita vya Armageddon na kulikomboa taifa la Israeli. Nasoma tena mstari wa 21. Neno lasema hivi, msikilizaji: na mkombozi atakuja Sayuni, yani Yerusalemu, kwao waachao maasi yao katika Yakobo, yani Israeli, asema Bwana. Tena katika habari zangu, hili ndilo agano langu nao, asema Bwana, roho yangu iliyo juu yako na maneno yangu niliyoyatia kinywani mwako hayataondoka kinywani mwako, wala kinywani mwa wana wako, wala kinywani mwa wajukuu wako, asema Bwana, tangu leo na hata milele. Tena nasema, hii ndiyo sababu na ndiyo kweli kwamba Yesu Kristo akiwa Mungu aliuvaa mwili wa damu na nyama na hata mifupa, ili hatimaye afe msalabani kwa ajili yetu sisi wenye dhambi. Kwa hivyo makinika Bwana, umwamini Yesu. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania aweka muhuri ukweli huu kwa maneno haya: basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Maana ni hakika hatoi asili ya malaika, ila atoa asili ya mzao wa Ibrahimu, yani anatoa mwili na damu. Maneno hayo yamhusu mkombozi wetu Yesu Kristo, na ni maneno yaliyosemwa na nabii Isaya miaka 700 kabla ya kuzaliwa Kristo, na yamhusu Kristo, neno la Mungu la dumu milele. Mungu akisema, amesema, yatafanyika, yatafanyika. Na ni yeye mwenyewe kiini na kina cha yale ambayo yanafanyika. Sisi hatuna nguvu, yeye ni mweza yote. Maneno hayo yote yamhusu mkombozi wetu Yesu Kristo, aliyetukomboa kwa kifo chake cha msalaba. Damu ya thamani akaimwaga kwa uchungu mwingi kwa ajili yetu sisi wenye dhambi. Mungu, katika jina la Yesu na kushukuru kwa sababu ya kumtoa Kristo afe msalabani kwa ajili yangu na kwa ajili ya kila msikilizaji. Tusaidie, nisaidie kukuamini zaidi, nikingojea siku ya kurudi kwako. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali ujue na ufahamu ya kwamba tuko hapa kwa ajili yako. Nitaisoma anwani yetu na nikupatie nambari ya simu ili uweze kuwasiliana nasi, lakini ni baada ya wimbo. Naam, karibu tena. Anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe ni 0721 970 520, 0721 970 520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.